Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Nacionalni interesi postavljaju se kao nešto što stoji izvan bilo kakvog unutrašnjih političkih slaganja ili neslaganja. Savremeni autori nacionalni interes određuju kao sve ono što država želi da postigne ili sačuva s obzirom na druge države. Da li je ovo vreme pogodno za pravljenje dugoročnih planova? I da li se naše društvo može oko bilo čega okupiti? Šta u našem slučaju predstavlja nacionalni interes i kakva mu je sudbina u vremenu koje dolazi? O ovoj temi za današnju Agoru govori akademik Časlav Ocić, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor dr. Vladimir Prvulović, autor knjige Srpski nacionalni interes. Gospodine Prvuloviću, dobar dan i dobrodošli u Agoru.
Dobar dan svima.
Evo da krenemo od onoga što je vama bilo interesantno, a moram priznati, onog časa kada sam otvorila vašu knjigu Srpski nacionalni interes, da su reči Archibalda Rajsa takođe privukle pažnju, a verujem da će one biti zanimljive i našim slušalcima, pa ću ih zato i pročitati. Bio sam sa vama kada ste bili u nevolji. Delio sam sa vama te patnje i da bih to mogao, žrtvovao sam sjajan život i lepu karijeru koja je mnogo obećavala. Zavoleo sam vas jer sam na delu video vaše ljude iz naroda u bitkama i presudnim trenucima kada se prepoznaje istinski karakter neke nacije. Video sam vam međutim i mane koje su se užasno pokazale posle rata. Neke mane će, ako ih ne otklonite, biti pogubne po vašu naciju. Evo, gospodine Prvuloviću, zašto ste se vi odlučili da upravo sada objavite ovu knjigu? Zapravo, ovo je drugo dopunjeno izdanje.
Glavni razlog da se posvetim ovoj temi i da, evo, kao što kažete, već drugu knjigu pišem na ovu temu, je bio moj osjećaj i potvrđeno ubeđenje da se suočavamo sa jednim ozbiljnim urušavanjem srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i ja sam zaustavljanje tog urušavanja proglasio za nacionalni interes broj 1 u ovom trenutku. Na šta mislim kada to kažem? Mi smo velikodušno još od Prvog svjetskog rata naš srpski nacionalni identitet građen vekovima kroz našu istoriju zamenili za jedan opšte jugoslovenski ili jugoslovenski identitet koji smo smatrali da je nužan uslov za opstojanje države koju smo proglasili, čije smo stvaranje proglasili za svoj ratni cilj Niškom deklaracijom, dakle stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kao države bratskih naroda, odnosno trolistog naroda koji će konačno da se oslobode od stranih osvajača i okupatora i grade svoju zajedničku državu. Jedini pravi razlog za srpski nacion, da formira takvu državu umjesto Kraljevine Srbije, koja je već postojala i bila član Društva naroda i koja je kroz ratove se proširila i obuhvatila Srbe koji žive na različitim delovima današnje Balkana, je bio po meni utisak da ćemo konačno na taj način objediniti da svi Srbi koji žive na balkanskim delovima različitim žive u jednoj državi. To je naravno bila plemenita ideja, ali se pokazala kao riskantna i neostvariva iz prostog razloga što su ti ostali, takozvani bratski narodi, u formiranju te države imali samo jedan nacionalni interes, a to je stvaranje sopstvene nacionalne države. Mi to nismo dovoljno dobro procenili, pa smo onda naravno Krfskom deklaracijom zacrtali elemente ustava te države i dalju istoriju svi znamo. Međutim, šta je tu interesantno reći? Srbi su kao narod imaju i dobre i loše osobine, ali imaju slabo razvijenu ili slabo negovanu kulturu sećanja. Da tu kulturu sećanja imaju ugrađenu u svoj način razmišljanja i rezonovanja, ne bi dolazilo do ovakvih promašaja. Ja ću vas podsjetiti da je još 1776. godine Sava Popović Tekelija rekao jednu važnu stvar koje bi se morali sećati. Rekao je sljedeće: manite se pokrajinskih naziva poput Bosanac, Dalmatinac, Crnogorac, Srbijanac, jer bi neko mogao naći opravdanje da od svih njih napravi posebne narode. Dakle, na to nas upozorava čovjek koji je velikom, čija je porodica grofovska i vojnička se iselila seobom naroda i u tuđoj sredini, dakle, bivšoj Ugarskoj, dakle u Temišvaru, odnosno Aradu, pa zatim i u Pešti, postigla velike i ekonomske i privredne i političke rezultate. Sava Tekelija je prvi doktor prava u Srbiji. Doktorirao je u 25. godini, još 1786. godine sa disertacijom o uzroku i cilju postojanja države. Dakle, čovjek koji je školovan u zapadnim centrima, koji je shvatio ono što je srpski nacionalni interes.
A mi danas kažemo Vojvođani.
Da, mi danas pravimo razne grupacije na bazi dijalekta, na bazi mesta pojedini delovi našeg naroda žive, na bazi nekih običajnih i drugih tradicija, mi pravimo različite vrste ljudi, što je strašno, odnosno što je zabrinjavajuće. I dan danas, posle kolapsa i raspadanja zajedničke države, dakle SFRJ, najveći broj ljudi koji se izjašnjavaju kao Jugosloveni su još uvek u Srbiji, i to najviše u Beogradu. Dakle, ne odričemo se te svoje zablude baš zbog toga što nemamo kulturu sećanja.
Da možda upravo sada čujemo i akademika Časlava Ocića, da čujemo kako on vidi to naše lutanje, odnosno te greške.
Pa nismo ni lutali ni grešili. Istorija ima svoju logiku. I mi smo razumevali logiku istorije i s obzirom da smo uspostavili neki sistem vrednosti, a to je sistem vrednosti od superiornosti duhovnog na materijalnim, ono što je večno i što je vredno u odnosu na trošno, prolazno, zemaljsko carstvo i tako dalje, to je Kosovski zavet i to je smisao naše nacionalne filozofije, da tako kažem. Naravno, uvek svima onima koji su, prvo oni koji su opstali tokom, recimo, istorije od 2000 godina, mnogi narodi su nestali sa istorijske scene, ali opstali su oni koji su na neki način imali želju da opstanu, koji su bili svesni sebe i koji su imali osjećaj privrženosti nekoj duhovnoj zajednici. A ta duhovna zajednica je zajednica predaka, savremenika i potomaka. Dakle, kad kažemo da je to neka duhovna vertikala, evo ima neki intervju sa nekim ruskim, ne ruskim, nego američkim psihologom koji se leči od nekih drugih problema u ruskoj bolnici, pa dolazi u Beograd, u rusku bolnicu, i njegova čerka koja objašnjava njegovu filozofiju, on je neka vrsta gurua ili ovo što je sad u modi samo pomoć i tako dalje, psiholog. I on je rekao jednu dobru stvar, između ostalog interpretirala je reči njegove čerke. Ne treba se poredimo sa onima pored sebe, nego treba se poredimo sa onima sa sobom pre, iz ranijeg perioda, da vidimo u kojoj meri smo mi se izdigli i samo uzdigli. Dakle, to je vertikala, a mi se uzdižemo držeći se države, držeći se nekih osnovnih vrednosti, dakle, radeći na sebi, i to je proces autotranscendencije, dakle, proces samo prevladavanja i samo uzdizanja. U tom smislu, to je individualna stvar. Ali ova je stvar kolektivna u tom smislu što im postoji osjećaj istorijske samosvesti, znači pripadanja jedne zajednice. Dakle, Stanoje Stanović je napisao jedan tekst o srpskom nacionalizmu iz 12. veka, vrlo zanimljivo. Na zapadu se ideja nacije, nacionalizma, nation state, nacionalne države, vezuje za moderno doba, 15. 16. 17. vek. Dakle, neka vrsta nacionalne samosvesti srpske je postojala pre nego što je to postojalo u zapadnoj Evropi. Ili kad su bili u Evropi, pa tako dalje. Dakle, kad je Goethe, kad su krenuli Nemci da traže neku vrstu filozofske osnove, nacionalne ideologije, bili su raspačani. 1830. je napravljen Carinski savez, desetina tih malih kneževina. Onda su oni smatrali da je osnova za to jezik. Dakle, jezik je neka vrsta duhovna osnova, da narod komunicira. Herderovska ideja, romantičarska ideja, osnova nacije je, nije kao recimo u Francuskoj, šta ja znam, građanstvo, državljanstvo, nego je, nije politička nacija, nego je nacija na jezičkim, znači na duhovnim, na kulturnim osnovama. Herderovska koncept nacije. I mi smo usvojili taj koncept, ali su u mnogome, Goethe zato učio srpski, ne da je zato što vole Srbe i šta ja znam, nego je njima bila potrebna jedna, oni su našli moćno oružje, da tako kažem, u literaturi, u narodnoj poeziji, epskoj poeziji, koja je njih podsjećala na grčku, starogrčku. I tradicija državotvorstva je tradicija vezivanja za Troju. Sve države, i starogrčka, i rimska, i posleevropske, su govorile da imaju, naravno konstruišući stvar, da oni imaju veze sa Trojom i da su njihovi vladari potomci Troje, jer je Troja prva uspostavila ideju države.
Evo, gospodine Paruloviću, čuli smo akademika Časlava Ocića koji je, nema sumnje, vrlo zainteresovano iščitavao stranice knjige Srpski nacionalni interes.
Pa evo čemu se radi. Dakle, kroz vreme, pre svega u to vreme kad je nastajala ova naša zajednička država trolistog naroda, po znacima navoda, nas su i francuski političari i ruski političari upozoravali da je to vrlo riskantno, da se radi o narodima koji pripadaju ovim narodima koji se pridružuju srpskom narodu, katoličkoj religiji pod velikim uticajem Vatikana i katoličke religije, da se radi o narodima koji će u perspektivi želeti da osnuju svoju sopstvenu nacionalnu državu, što je legitiman njihov interes, i da eksperimenti sa takvim mešovitim državama, kao što je ruski pokušaj da sa Poljacima ili sa Ukrajincima pravi zajedničke države, odnosno sa Poljacima pre svega, nisu uspeli. Međutim, to nas nije razuverilo, mi smo bili uporni u tome, i što je interesantno, i danas ima mnogo zagovornika tog jugoslovenstva kao nekog konačno ostvarenog cilja. Mene iritira što danas svaki pokušaj da upozorimo da kultura sećanja govori da narodi treba da čuvaju svoj sopstveni nacionalni kulturni identitet, pa time i srpski narod, se proglašava za srpski nacionalizam. Mi danas u Beogradu imamo ljude, to su pristalice nekih teorija da je važnije od tog nacionalnog identiteta da budemo građani sveta, građani Evrope ili ne znam čega, koji ovakve stavove proglašavaju sa jedne strane nacionalizmom, a sa druge strane zastupaju nešto što ne može da se brani. Pre svega, u samoj Evropskoj uniji jedan od autora, Thomas Mayer, je napisao da evropski identitet ne postoji i da je bogatstvo Evropske unije upravo ta raznovrsnost nacionalnih različitih identiteta koji žive zajedno u skladu. Mi smo pokušavali to da uradimo, nismo uspeli. Na kraju i ključni argument da je taj nacionalni kulturni i kulturni identitet važan jeste fabrikovanje tih nacionalnih identiteta od naroda koji su se odvojili od Srba i koji prave svoje nacionalne države i koji često u tom kreiranju veštačkog nacionalnog kulturnog identiteta lutaju ili prisvajaju tuđe vrednosti, tuđu istoriju pa se onda od nje odriču ili im drugi to osporavaju, kao što je slučaj sa Severnom Makedonijom, ili na veštački način prave, konstruišu identitet prisvajajući autore, pisce, književnike, velike političare i istoriju srpskog naroda i ugrađujući ih u svoj novi veštački...
A i svedoci smo kreiranja identiteta ovih godina u Crnoj Gori, da napravimo predah, pa ćemo onda nastaviti razgovor na temu Srpski nacionalni interes. 10 sati i 16 minuta.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
10 sati je i 20 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji razgovaramo o srpskom nacionalnom interesu. Povod je knjiga koju je objavio profesor dr. Vladimir Prvulović. Ono što je zanimljivo za vas, profesore Prvuloviću, s obzirom na vašu diplomatsku karijeru koja je bila vrlo uspešna, šta je centralni problem naše dijaspore danas i koliko je on bolan, imajući u vidu pre svega rezultate do kojih ste vi došli?
Ja se ovom temom ili ovim problemima bavim već skoro 40 godina. 81. sam doktorirao na Fakultetu političkih nauka sa disertacijom o ljudskim pravima i slobodama, među kojima su i prava nacionalnih manjina, manjinska prava i ljudska prava pojedinaca bila u centru pažnje. Teza je pripremana u Oksfordu, a mentor mi je tamo bio Sir Isaiah Berlin, u to vreme predsjednik Kraljevske akademije nauka, koji je ruski jevrejin, izbegao posle oktobarske revolucije, njegova porodica izbegla iz Rusije, i koji je bio veliki pristalica Tokvilove teorije o slobodi svakog pojedinca, pa i grupa i nacija, jer kao pripadnik jevrejske nacije dobro zna o čemu pričam. Pojavile su se dve knjige iz te oblasti koje sam ja napisao i objavio. Jedna je Pravo na slobodu, druga U ime čoveka, a onda me je država naša, tada zajednička država, imenovala u delegacije na nekoliko međunarodnih konferencija o ljudskim pravima, 85. u Otavi, o ljudskim kontaktima 86. u Bernu, a zatim i u sastav naše delegacije na konferenciji kontinuiteta KEPS-a od 86. do 89. u Beču, upravo da se bavim pravima ljudi, s pravima i slobodama naših građana, ali i pravima i slobodama nacionalnih manjina kod nas. Tada sam se upoznao sa ovom materijom dobro i uvideo od strane zapadnih kolega da mi malo u tom potenciranju pojedinih nacionalnih manjina ili nacija kod nas preterujemo, u smislu da osim onih osnovnih kulturnih prava, odnosno korišćenje jezika, većina tih država, uključujući i slobodarsku Francusku koja je uspostavila skalu ljudskih prava i sloboda još buržovskom revolucijom 1789. godine, oni ne priznaju različite nacije u Francuskoj. Vi ste u Francuskoj ili Francuz ili stranac. Prema tome, ako ste Bask, Bretonac, Korzikanac, vi imate pravo na korištenje svog sopstvenog jezika, na svoje emisije, na radiju i televiziji, na učenje tog jezika u školama, na korišćenje jezika u administrativnoj praksi, ali ni govora o bilo kakvoj autonomiji, posebnosti, pravljenje autonomnih pokrajina i slično, što smo mi radili i što nam na kraju dovelo i do one situacije kada pokrajine ili pojedini delovi žele da naprave svoje države i kada su uz pomoć nekih zapadnih centara rasturili secesionističkim ratovima tu bivšu Jugoslaviju u kojoj smo se mi, a naročito Srbi, izuzetno kleli i verovali.
A kakve bi pouke danas trebalo da imamo u vidu s obzirom na našu kompleksnu poziciju?
Današnje pouke su sledeće. Ako hoćete, pitali ste mi za dijasporu. Mnogi naši ljudi su iz različitih razloga napuštali tokom istorije zemlju maticu, pre svega Srbi, a zatim i drugi, i odlazili u inostranstvo, i oni su tamo iz različitih razloga, i to su objektivni razlozi za postavljanje svog nacionalnog i kulturnog identiteta, bili suočeni sa pritiscima ili da se odreknu svog državljanstva ili svoje nacionalne pripadnosti da bi dobili razne papire i prava da tamo funkcionišu, žive, rade, zarađuju, ili su zbog ove situacije u kojoj smo mi Srbi bili proglašeni za glavne krivce raspada Jugoslavije i stigmatizovani kao nasilnički narod, prikrivali to svoje nacionalno poreklo i svoj nacionalni identitet. Jedan od frapantnih rezultata takve takvog ponašanja koje me šokirao i koji je jedna od inspiracija za pisanje ove knjige je popis 2011. godine američkog stanovništva u Sjedinjenim Američkim Državama. Na tom popisu, na pitanje o nacionalnom poreklu, nećete verovati, samo 176.666 američkih građana se izjasnilo da su Srbi. Kad vam kažem da je istovremeno na tom popisu bilo 179.806 Slovenaca, 182.423 Albanaca i čak 434.425 Hrvata, dakle ljudi koji su se izjašnjavali kao pripadnici drugih nacija, onda vam je jasno da je dobar deo tih naših ljudi, po kojoj sam pokušavao da razumem, bio pritisnut činjenicom da je nepoželjno, negativno izjašnjavati se kao Srbin ako želite da opstanete, živite i da funkcionišete u Americi. Još jedan dodatak, samo 325.451 građanin se izjasnio kao Jugosloven. I to su uglavnom Srbi koji su našli utočište u tom izjašnjavanju kao Jugosloven, jer je jugoslovenstvo, jer je Jugoslavija bila nekad cenjena i poštovana.
Dakle, da, upravo ste govorili.
Mi se iz subjektivnih, a pomalo i objektivnih razloga prikrivamo naše nacionalno poreklo, da ne kažem stidimo se toga, a kroz ponašanje i odnos prema svojoj deci, drugoj i trećoj generaciji.
A da li ima istorijskih događaja zbog kojih bi mi trebalo da se stidimo?
Nema, ali je tolika bila pompa medijska da su za sve što se događalo prilikom raspada Jugoslavije krivi Srbi. Ja sam se u to uverio jer sam se bavio tim problemima u Francuskoj kao diplomata, da je prosto bilo nemoguće suprotstaviti drugačije mišljenje. Bio sam frapiran kad u Francuskoj tvrde da je sve vreme postojanja Jugoslavije Srbi su okupirali Hrvatsku i Hrvati su živeli pod srpskom okupacijom. Dakle, ako se setimo činjenice da su molili i tražili preko Jugoslovenskog odbora i Ante Trumbića da budu primljeni u tu državu, kako sad ispada da smo ih mi okupirali? Kada smo ih
okupirali? A gde smo onda zakazali? I kako danas ta slika izgleda, s obzirom da li se nešto menja?
Ja hoću da pohvalim pre svega posle svega što se događalo neka naša udruženja u dijaspori koje polako shvataju da smo bili pod strašnim pritiskom antisrpske propagande i oni, evo danas sam video ovde u bašti ispred politike da srpski klub iz Hanovera dolazi i gostuje ovde. Dakle, oni se više ne stide da su Srbi, oni su shvatili tu priču, ali mi moramo ovo zaustavljanje urušavanja srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta Dobre. Proglasiti za nacionalni interes broj 1. U svakom trenutku ćete sresti neke, nazovi, moderne analitičare ili politikologe koji tvrde sledeće. Oni kažu, identitet to je kao i vaspitanje, podložan promenama. Čovek se rodi u užoj sredini, smatra da je to njegovo osnovno obeležje, osnovni identitet, ali sa razvojem, sa boravkom u inostranstvu, on se menja, prihvata druga gledišta i postaje jedan moderan čovek globalizovanog sveta. To je totalno pogrešno. To je samo ispričavanje bukvalno za postavljanje svih naših nacionalnih vrednosti, o čemu ja govorim u mojoj knjizi, i pokušavam da probudim svest naših ljudi da se trgnu i da zaustave ovaj proces, da prestanu da misle da je u ovoj situaciji i dalje ta ideja jugoslovenstva spas za sve nas i da ćemo se mi kad tad vratiti toj ideji. To je prošlost. O tome više nema ni govora.
Kada govorite o tom fabrikovanju identiteta, s obzirom da ste posebno obrađivali u knjizi to crnogorsko otuđenje od srpstva.
Dakle, to je, ja mislim, kulminacija tog pokušaja distanciranja ili odricanja od srpskog porekla, od srpske istorije, od srpskog identiteta koja se događa počelo je sa nekim drugim područjima. Recimo, neverovatno je da bivša južna ili stara Srbija, govorimo o delovima današnje Severne Makedonije, prema Grčkoj, prema Ohridu, gde je bilo sedište Pećke patrijaršije, Srpske pravoslavne crkve, koji su polako počeli da se distanciraju, da menjaju i svoja imena i odnos prema nacionalnom poreklu i nacionalnom identitetu i da se predstavljaju kao neki drugi. Oni su naravno prisvojili grčke antičke vrednosti i proglasili se naslednicima Aleksandra Makedonskog. Kada je to Grčka argumentovano i pod pritiskom razbila, onda su se toga odrekli, ali su sada nešto sasvim treće, međutim suočavaju se sa svojatanjem Bugarske, koja tvrdi da su oni samo Bugari sa drugačijim dijalektom bugarskog jezika. Što se tiče tog načina kako se to radilo, pa recimo, ja u knjizi pominjem neke naučnike iz Severne Makedonije koji su pisali neshvatljive knjige. Jedna od tih knjiga koju je napisao jedan istoričar sa univerziteta u Štipu kaže makedonsko poreklo američkih predsjednika. Pa navodi da 12 američkih predsjednika vodi poreklo iz Makedonije. Dakle, to su takve nebuloze koje čak i svi Clintonovi, zatim Kennedyjevi i Bushevi su poreklom Makedonci. Dakle, to ni mađioničarskim trikovima ne može da se dokaže. Što se tiče
crnogorskog identiteta, ko je taj rekvijem komponovao za srpsko-crnogorsko bratstvo i koga sada na ovaj način rastura?
Pa ja sam jednu od kolumna koju pišem u Politici nazvao rekvijem za srpsko-crnogorsko bratstvo. Dakle, ilustracije toga su brojne. Od toga da mnogi, da bi mogli da dobiju državnu službu, da funkcionišu kao nastavnici, profesori, i sam sam se suočavao sa nekim doktorantima koji su mi rekli, ali gospodine, mi ne možemo da ističemo u prvi plan da je Njegoš tvrdio da je Srbin, da su velike ličnosti crnogorske istorije govorile samo i isključivo o srpskom poreklu, jer ako to izrazimo u disertaciji, izgubit ćemo službu u biblioteci, na fakultetu ili u školama. Dakle, u spirali fabrikovanja novog veštačkog identiteta, ali na bazi razlikovanja od Srbije, od srpstva, zato što je to po zapadnim teoretičarima bilo nešto negativno, nešto što treba zaboraviti, ostaviti istoriju, posvetiti se budućnosti. Ovo što crnogorske vlasti sada čine je jedan kulturocid, dakle jedno poništavanje i istorije i tradicije i religije i nacionalnog identiteta mase ljudi, koja se jedino kroz litije pokušava da suprotstavi takvom načinu poništavanja njihove srpske kulture, identiteta, tradicije, vere, istorije, svega. Dakle,
a šta tu država Srbija može da uradi? Na koji način, ne samo kada su u pitanju Srbi u Crnoj Gori, nego uopšte i kada su u pitanju naši ljudi u dijaspori, na koji način mi da pristupimo, kako bismo mogli da ih na neki način osnažimo?
Mi konačno treba da prestanemo da se stidimo, da afirmišemo velike vrednosti. O tome nam je govorio Archibald Rice, na početku ste to citirali. Vrednosti iz naše istorije, vrednosti, mentalitetske vrednosti našeg naroda, slobodarstvo srpskog naroda, podvige koje je taj mali srpski narod postigao kroz istoriju, suprotstavljajući se sa jedne strane pokušaju Vatikana da ga pokatoliči, i to je jedan od grehova srpskog naroda koji i danas doprinosi da je isticanje srpstva nešto negativno za zapadne pojedine teoretičare i poklonike vatikanske politike, da afirmišemo sve te vrednosti kroz istoriju i da ukažemo i na probleme sa kojima smo se suočavali, da se vratimo svojim srpskim korenima, Kosovskom zavetu, da se vratimo očuvanju naših nacionalnih vrednosti od koje su neke dospele i pod zaštitu UNESCO-a, kao što je srpska slava, kao što je kolo, kao što su brojni drugi srpski običaji, crkve, kulturni spomenici i slično. Pazite, mi govorimo sada o novom identitetu Makedonaca. Kad vam kažem da danas po statističkim podacima u Makedoniji ima manje Srba, samo 35.000, nego u Sloveniji, gde ima 36.900, po zvaničnim podacima iz popisa, onda vam je sve jasno. Gde su nestali ti Srbi koji su stvarali i tu Makedoniju, podizali one crkve i religiju i širili? Sigurno to nije radio Samuilo, bugarski kralj, koji je potučen od Vasilija II. Bugaru ubice i koji je zastupao neku drugu politiku, da to nisu Srbi nego Bugari.
10 sati je i 36 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I've got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
Eko. Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
10 sati je i 41 minut, slušate Agoru Radio Beograda 2. Sa nama je profesor dr. Vladimir Prvulović. Profesore Prvuloviću, mnogo smo govorili o urušavanju srpskog nacionalnog identiteta, o tom procesu koji dugo traje. Možemo li reći predugo za jedan narod?
Svakako. Mi smo se polako osvešćivali, ali nismo još uvijek došli do toga da shvatimo da nema ničega ni uvredljivog, niti agresivnog u shvatanju svog nacionalnog i kulturnog identiteta i promovisanju vrednosti iz naše istorije. Ništa od svega toga nije upereno protiv drugih. Činjenica da drugi grade svoj nacionalni identitet, fabrikuju ga često na veštačkim osnovama, prisvajajući delove tuđe istorije, govori o tome da je to značajno pitanje. Mislim da treba da postanemo svesni, ovo je možda malo pozitivniji pristup svemu ovome o čemu smo pričali. Smatra se da danas u svetu ima ukupno oko 11 miliona Srba. Od toga u Srbiji oko 7,5, a ostatak u brojnim stranim zemljama. Po profesoru Ranku Bugarskom, u svetu srpskim jezikom govori 12 miliona ljudi. Magistar Miloje Nikolić iz Valjeva je u 2011. godini, istražujući Srbe zaboravljene u Turskoj, utvrdio da u Turskoj 10 miliona ljudi razume ili govori srpski jezik, a samo u Istanbulu 3 miliona ljudi smatra srpski za maternji jezik. U Bursi od 2,2 miliona stanovnika 30% govori srpski jezik. Dakle, Srbi su se selili, bili raseljavani, odvođeni. Neki su zbog promjene religije napuštali posle srpsko-turskih ratova ova područja. Njihovi potomci rastu, ali čuvaju taj jezik kao jednu od osnova tog našeg identiteta.
Nažalost, imamo i drugačije primere. Imamo i drugačije primere.
I recimo, ja sam pomenuo da u našoj dijaspori, u Francuskoj, koju dobro poznajem, ljudi sa svojom decom u svom domu govore na francuskom, i to loše francuskom jeziku. Ili drugi podatak, 1991. pred raspad SFRJ, ambasada je pokušala da okupi sva srpska udruženja na jednom sastanku, ima ih 108, da se objedine i da zajednički pokušamo da se suprotstavimo toj ljagi koja je bačena na srpski narod, na srpsku istoriju, na srpski mentalitet. Nije uspeo taj pokušaj akademika Dragana, koji je došao da ih pomiri, jer nisu prihvatili, jer su želeli da svako zadrži svoje udruženje, da ima svoj folklorni ansambl i da koristi sredstva koja francuska vlada daje za takve svrhe, za razvoj nekog kulturnog života ljudi u dijaspori.
A da čujemo sada, ako se slažete, jedan primjer koji nam prenosi akademik Časlav Ocić.
U pravoslavnom predanju svaki čovjek se rodio sa nekim poslanjem i sa nekim misijom. Niko nije se rodio bezrazložno. Da li će on to da iskoristi, da bude pozitivan lik i tako dalje, to je na njemu. Sloboda volje je data i on može da bude dobar ili loš. Ako mu se kaže da je dobar, on neće ništa biti. Mislim, ne, zlo postoji da bismo znali šta je dobro. I da bismo bili u situaciji da mi svojom slobodnom voljom se opredelimo da budemo dobri.
Ali kako sad, dakle, akademiče...
ovu stvar oko strategije i strateškog pitanja i strateškog odgovora možemo da lociramo na neki način na kolektivno iskustvo koje je izraženo epskom poezijom, narodnim poslovicama i tako dalje. A možemo na individualan način. Evo sad ću vam pročitati naslov jednog novinskog članka. Kako je tu stvar individualizovao Milisav Aničić iz sela Bradića. To je kosovski zavet na nivou pojedinca, penzionera, običnog čoveka koji živi od rada i od penzije. Da će u svom selu sagraditi o svom trošku ambulantu. To je bio njegov cilj. Dakle, to je on osjetio kao neku misiju i poslanje. Siromašno selo, siromašni svet ne može da se leči, ne može da plati, tako dalje. I on kaže, svako jutro se molim Bogu da poživim još toliko koliko treba da se dovrši ambulanta. Dakle, on je i godinama, dinar po dinar, štedeo i sakupljao sa svojim suprugom i on je napravio zaveštanje. I on može mirno da umre zadovoljan, jer je ispunio smisao svog života. To je smisao života i na kolektivnom planu to je smisao kosovskog zavjeta.
Što nam ovaj primjer govori i kako bismo svi mi mogli da doprinesemo?
Pa pre svega morali bi da mislimo, da formiramo, da vaspitavamo, obrazujemo nove generacije koja dolaze u poznavanju svoje srpske istorije, srpske kulture, srpskog mentaliteta, srpskih vrednosti, srpskih kvaliteta, ponekih i slabosti, na koje je ukazivao i Archibald Rice i drugi, ali da se time ponosimo, a ne da svoj identitet menjamo za neki veštački, konvertitski, za neki izmišljeni koji ne postoji. Ovi podaci o broju ljudi koji žive u svetu, a srpskog su porekla ili koji govore srpski jezik, govore i daju nam argument da bi trebalo da pomognemo ljudima izvan Srbije, ali i nama samima u Srbiji, da sačuvamo osnovne elemente nacionalnog i kulturnog identiteta, dakle pre svega svetosavsku veru, jezik i pismo, kulturu i običaje, kulturno-istorijsku baštinu, spomenike i verovanja, kosovski zavet, sabornost i nacionalno dostojanstvo. To je ono što je zaloga zaustavljanja urušavanja srpskog identiteta, što je naš nacionalni interes sada kada nam prestoje još neke borbe o očuvanju delova naše teritorije, naše istorije, naše duhovnosti, velikih spomenika koji ostaju na vetrometini i gde bi svi uz sabornost i kosovski zavet i svest o tome trebalo da se borimo, da očuvamo to kroz naše naslednike, kroz nove generacije.
Da, i na samom kraju čućemo šta akademik Ocić iščitava u vašoj knjizi Srpski nacionalni interes i kako je ocenjuje.
Knjiga koja ne samo otrežnjuje, nego uspostavlja nešto što je možda glavni problem našeg identiteta, interesa nacionalnog opstanka, a to je problem kontinuiteta. Ova knjiga uspostavlja kontinuitet sa nekim načinom mišljenja, sa temom pre svega srpskog nacionalnog interesa, koja je bila predmet razmatranja u dužem periodu u 19. veku, pred Drugi svjetski rat, između dva rata, ali koja je nažalost presahla već 1918. a definitivno 1945. godine, jer se Srbi utopili u jugoslovensku državu i smatrali su da je to njihov interes. Dakle, poistovetili su dotadašnji nacionalni državni interes sa interesom Jugoslavije, za razliku od drugih koji su od trenutka nastanka te Jugoslavije radili na tome da je sruše, i 18. i 41. i 90. godina. Dakle, u tom smislu je ta knjiga inspirativna, jer na jedan jasan, jednostavan, svakom čitaocu pristupačan način otvorenog uma autorovog razmatra važne strateške, ja bih rekao, probleme, strateška pitanja, i to tako da je u prvoj u prvom sloju, knjiga je više slojna, je ona jedna zanimljiva istorija ideja, dakle jedna vrsta intelektualne istorije naše, koja nam nedostaje uopšte, neke zrelije i gušće kulture imaju više viđenja tih intelektualnih istorija. Sada ne pominjem, na primjer, Japan. Na engleskom jeziku ima intelektualna istorija Japana od 1868. od početka Meiji restauracije do 1914. Jako zanimljiva knjiga. I, ili recimo nešto što bi se zvara istorija srpske civilizacije ili istorija srpske kulture, ne samo istorija. Mi smo imali problem da se napiše istorija srpskog naroda, velike muke i problemi, i to pokazuje između ostalog taj problem diskontinuiteta. Nego se napiše na način koji bi mogao da bude predmet razmatranja i informativan je, ali istovremeno poziva na dijalog. I u tom smislu taj dijalog koji nije polemika, koji nije obračun sa njima ili sa nama, mene, sa nekim ili nekog sa mnom, nego jedna vrsta zajedničkog pronicanja u suštinu stvari. Mi kad kažemo dijalog, mislim da je to ćaskanje ili svađa dvoje ljudi. To dija nije od di, dva, nego dija logos. Znači zajednički razgovor s dokazivanjem i opovrgavanjem nečega. Mi izoštravamo argumentaciju i doprinosimo rešavanju nekog problema, a još više doprinosimo razumevanju smisla. To je suština stvari. Jer razgovor na ovu temu je naučni i metanaučni razgovor. Dakle, on je nužno istoriozofski razgovor. I u tom smislu je ta knjiga dragocen doprinos jednom vrsti istoriozofskih studija kakvih kod nas nema.
Evo, čuli smo i akademika Osića, sve ove reči izgovorio je povodom knjige Srpski nacionalni interes autora profesora doktora Vladimira Prvulovića, koji je bio sagovornik današnje Agore. Hvala vam, doktore Prvuloviću, na učešću u današnjoj emisiji. Svako poglavlje vaše knjige zaista zahteva jednu posebnu emisiju.
Hvala i vama.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Ivana Krstanović, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Sledi emisija Večiti drugi.